Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
Pentru că avem un subiect foarte important. După ce ne-ați explicat în ediția de data trecută ideile care erau frământate, ideile filozofice care erau frământate în Areopag, acum să vedem discursul lui Pavel, să vedem ce le-a spus el, ce idei le-a transmis filozofilor de acolo. Ne-ați vorbit în ediția trecută despre lucrul acesta. Pavel se referea la învierea lui Iisus ca fiind punctul de cotitură al istoriei. Acesta era centrul predicii lui. Dar care erau argumentele?
Învierea în sine n-ar fi fost neapărat o miză atât de mare dacă nu vorbeam de persoana lui Hristos, pentru că ne uităm în Vechiul Testament și mai găsim învieri. Și Moise a fost înviat și înălțat la ceruri, însă Moise n-a schimbat istoria în sensul în care a schimbat-o Hristos. Când vorbim despre învierea lui Hristos ca subiect în discursul lui Pavel, Pavel avea în vedere câteva lucruri importante și nu e o întâmplare că Pavel insistă. Ne-am putea aștepta ca în discursul către atenieni să evite învierea, pentru că pentru aceștia învierea nu era relevantă. Ei credeau mulți în nemuria sufletului, alții n-aveau treabă cu învierea sau, mă rog, existența după moarte.
Și apoi aveau experiența orfismului, faptul că Euridice nu reușise să o aducă din infern.
Da, adică până la urmă
Orfeu nu reușise să o aducă pe Euridice.
Da, până la urmă era un fatalism oricum destul de serios. Or, Pavel consideră că este important să amintesc problema învierii, pentru că sunt chestiuni legate de finalitate. În primul rând, învierea nu doar că asigură sau înseamnă asigurarea din partea lui Dumnezeu că va mântui lumea care se va apropia de el și că va fi o judecată până la urmă. Dar important era că acum, spune Pavel, trebuia să se întâmple această pucăință. Și sunt câteva elemente. Aceștia nu, mai ales când vorbim de stoici care erau panteiști, nu prea gândeau ideea de judecată, nu o asimilau, pentru că judecata o ți-o faci tu. E o problemă a propriei conștiințe sau a societății, dacă ești cumva în concordanță cu concepția majoritară despre ce înseamnă dreptate, ce înseamnă să te comporți corect, atunci nu e o problemă. Însă Pavel insistă asupra ideii unui Dumnezeu personal și prin urmare ai răspundere în fața acestui Dumnezeu. Dar ideea e că acum trebuie să se întâmple această pocăință, ne aduce în față câteva aspecte. În primul rând, vorbim de o posibilitate ca omul să moară. Adică nu trebuie să aștepți neapărat judecata ca să poți fi judecat. Dacă tu mori într-un scurt timp și n-ai apucat să te pocăiești, atunci e o problemă. Este foarte interesant, pentru că în general oamenii au această gândire, am observat și în zona creștină, această gândire escatologică alterată, adică va veni Hristos, unii au un timp nedefinit, în viitor depărtat, alții mai aproape, dar
unii nu mai cred deloc în parusia.
Exact, dar mulți așteaptă ca atunci să se întâmple ceva în viața lor. Și asta este un risc major pe care și-l asumă oamenii. De aceea și mulți insistă să calculeze când va veni Hristos, cum va veni, ce se va întâmpla. Această insistență este bună până la un punct. Dacă depășim cadrul Scripturii, e o problemă, pentru că până la urmă miza este cum murim noi în raport cu Dumnezeu. Pentru că dacă eu aș ști că Iisus vine peste 10 ani fix, dar eu nu mai trăiesc decât maxim un an de zile, care mai este miza că eu știu acest lucru? Un alt aspect important în gândirea lui Pavel când insistă pe pocăința prezentă este că această judecată nu se rezumă doar la, eu știu, etapa executivă. Pentru că însă și ideea de judecată pentru foarte mulți înseamnă a primi o pedeapsă sau a aplica o pedeapsă din partea, eu știu, dacă e vorbind de autoritate sau Dumnezeu în cadrul nostru. Dar judecata, chiar cuvântul, termenul crino, înseamnă a analiza, a gândi, a evalua niște lucruri ca prim sens semantic. Prin urmare, vorbim și de o altă judecată sau o altă etapă a judecății pe care Dumnezeu ne-o arată în Scriptură. Vorbim despre o judecată preadventă, înainte de a doua venire. E numită judecata investigativă. Adică oamenii vor fi judecați și evaluați și în funcție de această evaluare vor fi departajați. Cei care vor fi mântuiți, cei care nu vor fi mântuiți. Or, Pavel aici scoate în evidență ideea că Hristos, prin prisma învierii, el și-a asumat și rolul de judecător. Este mare preot, este cel care evaluează viața noastră și în acest context ei spun că deși vorbim despre niște neamuri aici într-un final, dar dacă își asumă totuși credința în divinitate, bine să-și asume în termeni corecți și cu, așa cum spune Scriptura, pentru că ideea de judecată nu încă pe mintea multora dintre ei. Pavel face conștienți. Îmi place mult această atitudine pentru că e o lecție pentru foarte mulți creștini care astăzi încearcă să evite acele învățături biblice care pot părea nepopulare. Da, judecata nu era populară în acel context de Areopag, dar Pavel nu o evită. Absolut deloc. Pornește de la niște chestiuni comune cu ei, aduce ca argument niște scrieri de ale lor, dar ideea judecății era prezentă, bine, nu doar în iudaism, dar era prezentă mult mai clar în Sfânta Scriptură. Și aici este, mai ales că avem pasaje pe care scrie și Apostolul Petru și Apostolul Pavel că Hristos să judece și vii și morții. Și eu am convingerea că discuțiile pe care le-a avut Pavel cu cei din Areopag nu se rezumă doar la acest discurs. Discursul acesta este poate un rezumat pe care Luca deși pare destul de închegat. Dar probabil că au avut loc discuții în particular și Pavel a căutat să-i convingă. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, la această judecată preadventă sunt evaluați toți oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Și când vorbim despre partea executivă, este doar aplicarea unei decizii luate în timpul judecății preadvente, aceea judecată investigativă. De aceea miza pe care o avem în Scriptură când vorbim de judecată este judecata preadventă. Cea executivă deja sunt decizii luate. Și aici cred că umanitatea nu este conștientă, cel puțin vorbim de zona creștină, nu este conștientă de acest lucru. Puține sunt bisericile care, sau confesiunile care au această concepție biblică despre judecata investigativă, care are loc înainte de a doua venire, acolo unde practic se iau deciziile finale. Și aici, cred că Pavel ne oferă un exemplu și este o învățătură la care noi nu avem cum să renunțăm, indiferent de jocurile ideologice din societate.
Da, și trebuie să știm că judecata aceasta investigativă are loc chiar în momentul acesta.
Da,
moment de început în istorie, iar noi trăim în această perioadă. Și totuși este o sintagmă biblică aceea care vorbește despre mânia viitoare. O găsim în Noul Testament și când scrie mânie viitoare, lucrul acesta nu se referă în sensul că va fi doar în viitor, ci arată către revenirea Domnului Iisus Hristos. Și atunci este important să înțelegem care sunt argumentele pe care le aduce Pavel, care sunt explicațiile pe care le aduce Pavel în ceea ce privește această realitate viitoare.
Ca să înțelegem gândirea paulină despre judecată, trebuie să observăm cam ce vorbește în toate epistolele sale, nu doar în acest discurs. Când vorbim despre mânia viitoare a lui Dumnezeu, este într-adevăr o exprimare pe care destul de mulți astăzi n-ar accepta-o. Din nefericire, există o tendință de a ne proiecta o gândire, cum ar fi astăzi, o gândire postmodernă, seculară asupra lui Dumnezeu și să nu mai vedem un Dumnezeu care se mânie. Este greu să asimilezi în gândirea proprie ideea de mânia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune la un moment, chiar în Tesalonicen, că Dumnezeu se va arăta, Hristos cu ungerii săi, cu, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu îi va pedepsi pe cei care nu au dorit să-L cunoască. Ceea ce este important este că Dumnezeu a oferit șansa. Apostol Pavel ne spune la un moment dat că, chiar și în Areopag, vorbește de faptul că Hristos va reveni la fel cum tot în trup, așa cum găsim și la început în Fapte, pentru că judecata trebuie să aibă loc așa cum suntem noi în trup. Este foarte interesant că în gândirea lui Pavel, neamurile nu au o scuză, să spunem, plauzibilă, că ei sunt nevinovați pentru că n-au cunoscut pe Dumnezeu așa cum îl cunoșteau, să spunem, iudeii sau alți oameni care au avut acces la o anumită revelație. El spune în Roman că neamurile care n-au legea fac din fire, adică din natura lor, vorbim de o conștiință pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare ființă, o conștiință care se raportează la un cod moral în contextul în care îi trăiesc. Adică măcar asumarea ideii de divinitate este un început în drumul credinței. Chiar dacă nu știm cine este Dumnezeu cu adevărat, cine este acest Dumnezeu, că este Iahve, dar măcar există un Dumnezeu. Pavel spune că măcar și acest lucru, dacă n-ai acces la revelație, e suficient. Și spune Pavel că vor fi mântuiți fără lege, adică nu, Dumnezeu nu-i va judeca după nivelul de cunoștințe pe care le au, ci mai degrabă după nivelul de împlinire a cunoștinței limitate pe care o au. Asta e foarte important. Și în acest context, neamurile nu au o scuză. Apostolul Petru spune la un moment dat foarte interesant în a doua sa epistolă că Dumnezeu n-a cruzat nici chiar pe îngerii care au păcătuit. Adică vorbim despre niște ființe care au avut acces nemijlocit la o revelație completă despre Dumnezeu. Erau în prezența Lui. Vorbim despre Sodoma și Gomora, două cetăți cu rezonanță în lumea antică, două cetăți care erau destul de dezvoltate, în special Sodoma, dar care nu s-au grăbit să se închine lui Dumnezeu, mai ales că au avut și ele parte de revelație. Să nu uităm totuși că Sodoma era prietenă ca cetate cu Salemul, iar împăratul Salemului era și preotul lui Dumnezeu, vorbit de Melchisedec. Să nu uităm pe Avram, care a avut legături strânse cu Sodoma, pe Lot, care a avut legături, adică Sodoma a avut acces la o revelație suplimentară. Să învețe că există un Dumnezeu, dar ele nu doar că n-au învățat, n-au dorit să învețe cine este Dumnezeu cu adevărat, dar și practica lor morală era una care nu se potriva nici măcar cu cetățile celelalte. De aceea au fost nimicite. În acest context găsim aceste lucruri în Scriptură, că vorbim de o judecată și Pavel explică acest lucru, adică nu se poate evita acest aspect. Chiar dacă, să spunem, Hristos nu a venit încă, chiar dacă poate părea că lucrurile, așa cum spune Petru, merg așa de la începutul zidirii, nu se întâmplă absolut nimic. Ideea este că nu știm când se va întâmpla să se închidă harul. Nimeni nu știe. În față de multe alte profeții care înseamnă date, acum trăim, evaluăm evenimente, nu date. Am putea spune că profeția din Daniel 8:14 este cea mai lungă și ultima profeție care presupune o datare. Dar de la 1844, când se încheie cea mai lungă profeție din Daniel, noi nu mai gândim în date, ci în evenimente. Și sunt evenimente care sunt necunoscute de noi. Această judecată investigativă are loc în timpul nostru, dar noi nu știm când se va încheia.
De aceea trebuie să fim foarte atenți.
Da, da. Ea a început cu cei noastre morți, pentru că era normal să fie așa, și cu cei vii. Și această trecere de la morți la vii, noi nu știm când va avea loc, mai ales că dacă mergem pe ideea profeției din Daniel, a început cu ceva vreme în urmă. Adică mă întreb, în lumea cerească, cât timp i-a luat lui Dumnezeu și Consiliului Ceresc să evalueze aceste lucruri. Adică nu vorbim ca despre un tribunal pământesc unde sunt presiuni, sunt viziuni diferite.
Eu nu cred că lui Dumnezeu i-a luat timp lucrul acesta, pentru că Dumnezeu este deasupra tuturor.
El personal nu, dar Dumnezeu este foarte transparent și vrea să facă împreună cu cuvințele create, care n-au acces la informație cum are Dumnezeu, să știe toate lucrurile. Dumnezeu nu are nevoie să judece El însuși ca ființă, dar are nevoie să facă acest lucru de dat cu transparenție, să vadă ceilalți că Dumnezeu
este... Și apoi vorbeați despre o perioadă de har. Petru scrie despre lucrul acesta. Dumnezeu nu întârzie.
Ce, dacă există o întârziere, este pentru că are o îndelungă răbdare.
Exact.
Da, dar noi nu știm când se va încheia și aceasta. Doar Dumnezeu poate evalua. De aceea, ideea de acum înseamnă acum. Rea această temă în Evrei, unde se spune astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Pentru că, repet, noi suntem vulnerabili. Nu vorbim doar de accidente, de ceva, incendii, cutremure, vorbim doar de problema sănătății. Este suficient un infarct sau un accident vascular cerebral și gata, ți-ai încheiat toate socotelile. Și de ce să nu fim atenți permanență cu această viața noastră?
Domnule pastor, m-aș referi la două afirmații pe care le-ați făcut în timp, și anume că necunoașterea de către păgâni a adevăratului Dumnezeu înainte de prima venire a Domnului Hristos este o necunoaștere vinovată, și o altă afirmație e aceea că urma ca Pavel să prezinte Areopagului faptul că păgânii erau vinovați. El în Romani vorbește și despre unii și despre alții, vinovați sunt toți înaintea lui Dumnezeu, pentru că toți suntem păcătoși. Dar v-aș ruga să concretizați aceste afirmații.
Da. Da, e clar că atunci când vorbim despre necunoașterea, Petru îl spune la un moment dat că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Însă aici aș vrea să fim foarte, foarte clari în ceea ce afirmăm. Nu înseamnă că necunoașterea unei lumi fără Dumnezeu nu presupune vinovăție. Apostol Pavel în Roman 1:28 ne spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă, și chiar vreau să citesc pentru că este, mi se pare relevant acest lucru. Spune așa el: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirile lor, fiindcă ce se poate cunoaște se cunoaște. Și apoi continuă Pavel: dar observăm un lucru, când abordăm strict individual, există persoane care se nasc într-un context nefavorabil din perspectiva aceasta a cunoașterii teologice și totuși au o conștiință, pentru că este un dar al lui Dumnezeu, conștiința noastră. Și se raportează la această conștiință cum știu mai bine. Despre aceștia vorbește Pavel în Roman 2. Chiar în Roman 2 spune. Dar când vorbim de mersul societății lumii, Pavel spune totuși că această cunoaștere a lui Dumnezeu se poate observa măcar din natură. El ne oferă două instrumente sau două surse de revelație care nu sunt normative cum e Scriptura, pentru că sunt atât de păcat. El vorbește despre le descoperit în ei, adică în ființa umană, și vorbim de conștiință aici. Un om când se naște, bineînțeles că este educat într-un context, că atunci când este de câteva săptămâni nu poate îl gândi. Dar își dă seama că există totuși un bine și un rău. Dar mai spune că și natura, deși este acum imperfectă, natura este o sursă din care puteți cunoaște pe Dumnezeu, măcar dacă aceste două elemente ar fi luate în seamă în modul cel mai serios. Adică să observi totuși că natura îți oferă un indiciu că există o divinitate măcar, să-ți dai seama că dacă ai o conștiință morală, aceasta nu este un produs al evoluției. Pentru că n-ai cum să demonstrezi că a fost un moment de apariție a moralității sau, eu știu, simțului moral în drumul evolutiv al ființei numită om astăzi. E greu să demonstrezi. Decât dacă vorbim de un creator, de o creatură și de ceva pus de la început nativ în noi. În acest context, Pavel nu găsește neamurile nevinovate. Adică orice om are toate șansele, are toate resursele să măcar să accepte că există un Dumnezeu. Că vorbim despre neamuri care nu au acces la revelația scrisă, ci doar la conștiință și la cea naturală, că vorbim despre iudei în Romani care au acces și la revelația specială, ceea ce Pavel ne transmite este că aici vorbim despre o vinovăție. Când ați spus de vreme că erau nevinovați, cei care, deși sunt sinceri, nu au cunoștința toată pe care au aceștia. Și de-aia Petru spune că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de știință. Adică sunt aspecte pe care le faci și nu știi că sunt păcat. Pavel spune în Romani: n-aș fi cunoscut pofta dacă legea n-ar fi spus să nu poftești. Prin urmare, când vorbim de defalcarea păcatului, de înțelegerea lui în chestiuni concrete de viață, în acest context Dumnezeu nu ține cont de vremurile de știință. Dar când vorbim de ideea de respingerea lui Dumnezeu, asumarea unei gândiri ateiste sau panteiste, cum era stoicismul, aceste lucruri erau vinovate. În acest context, Pavel spune că, de fapt, paradigmele de gândire, filozofiile erau vinovate. Da, și în acest context este foarte interesant. El chiar le spune la un moment dat că vă găsiți foarte religioși. Este interesant, adică de ce poți fi religios, dar nu poți să asculți măcar de conștiința ta și să vezi că totuși sunt lucruri mai multe, mai complexe decât îți asumi. Acest lucru este foarte interesant. E adevărat că nu putem spune că era o apreciere, o laudă pe care Pavel spune acolo, cuvântul religios poate fi și superstițios. Sunt două elemente interesante aici. Pavel, în prima instanță, este mâniat, avea duhul întărătat când vedea mulțimea de idoli. Dar când îi abordează, când își începe discursul, el nu stă să-i critique, să-i răspună, voi sunteți idolatri, voi n-aveți frică de Dumnezeu, voi nu știu. Pavel era foarte, nu pot spune că abil, era foarte înțelept. Pentru noi toți cei care astăzi suntem creștini practicanți și suntem și implicați în misiune, acest discurs al lui Pavel este unul exemplar, pentru că deși întâlnim foarte multe elemente cu care nu suntem de acord, care sunt împotriva lui Dumnezeu, împotriva Scripturii, nu trebuie să îi abordăm cu agresivitate pe oameni. Este o mare lecție. Niciun cuvânt veninos nu trebuie să iasă din gura noastră sau, eu știu, din articolele noastre. Absolut nimic, indiferent de confesiunea religioasă cu care nu sunt de acord sau religia, dacă vorbim despre alte religii necreștine. Nu este treaba noastră să judecăm pe ei, ci mai degrabă să găsim acele punți, acele breșe prin care putem pătrunde în lumea lor, să putem să îi smulgem de acolo, cu acordul lor, bineînțeles. Este foarte important și Pavel știe acest lucru. Dacă el ar fi început cu ideea, voi sunteți idolatrii, voi veți pieri în iad, cu siguranță că aici își încheia discursul. Aici își încheia. Dar omul știa foarte bine, și aici este o lecție pentru noi toți, te adaptezi și nu în sens cameleonic, ci mai degrabă tu ți adaptezi discursul în funcție de auditoriu.
Și în felul ăsta putem să înțelegem ce spune el, cu grecul m-a făcut grec, cu iudeu m-a făcut iudeu.
Exact, adică nu renunț eu la principii, ci mai degrabă îmi adaptez mesajul, conținutul, fondul rămâne același, Evanghelia, dar forma, maniera în care eu explic Evanghelia se schimbă în funcție de auditoriu, de filozofia pe care o am. Și să nu,
de elementele lui de cunoaștere.
Da, să nu uităm, am spus la trecută, Pavel nici măcar nu citează din Scriptură. Dar ne aduce conceptul creației aici, aduce conceptul cristologie serioasă aici, învierea, sacrificiu, judecata, a doua venire. Sunt doctrine biblice foarte prezente în discursul Pavel, deși nu citează Scriptura deloc. Este fascinant aici. Adică nu doar că este înțelept Pavel, dar Duhul Sfânt l-a inspirat să facă acest lucru. Cred că e o mare lecție pentru noi în această privință. Acest tact este bine să fie aplicat. Iar când vorbim de... El spune că am văzut un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Acum, sunt două interpretări majore pe care le-am citit în general în această privință, că ar fi fost gândirea inclusivistă a atenilor. Dom'le, din mulți zei pe care îi avem, poate că e cineva pe care l-am uitat. Nu știm. Este posibil dacă erau și un altar care nu mai putea fi distins al cui este, pentru că în timp se mai ștergeau inscripțiile, totuși a fost un altar, un Dumnezeu a fost aici adorat, hai să-i punem, Dumnezeul necunoscut de aici, de altarul ăsta. Sau acest agnosos theos, unii îl percep ca fiind Dumnezeul necunoscut despre care vorbește Platon, Aristotel, cumva zeul suprem care a creat toate lucrurile. Acum eu mă îndoiesc totuși că e această variantă, pentru că dacă este așa, atunci eu aș avea ceva să le reproșez acestor, totuși, filozofi. Dacă e așa, dacă vorbim de un Dumnezeu necunoscut, sau Dumnezeul necunoscut, care a creat toate lucrurile, cum spune Platon, atunci de ce îi mai accesi pe ceilalți zei? Pentru că Socrate aici a intervenit și Socrate pur și simplu a zis, doamne, toți zeii sunt nimica, este un singur creator și atât. De-aia a fost acuzat de ateism la un moment dat Socrate. Cred că mai degrabă ei erau foarte toleranți, dar nu vorbim de areopag. Interesant, pentru că am spus data trecută, stoicii erau panteiști. Pentru ei legile universului erau zeii. Iar epicurienii gândeau ca sunt zei, dar zeii sunt tot așa un produs al universului, mă rog, neimplicați în treburile noastre și în acest context exista o oarecare inconsecvență în gândirea lor. Și Pavel de aici pornește de la acest lucru și vrea să îi ajute să înțeleagă că există un Dumnezeu totuși pe care el nu-l cunosc. Și nu putea să nu accepte. Domnule, ia și asta înseamnă. Dar este Dumnezeu creator. Și Pavel îi ajută să vadă că nu este un Dumnezeu pe lângă alți Dumnezei. Pentru că politeismul acest lucru îl are. Domnule, e un Dumnezeu. Unii sunt mai puternici, alții mai slabi, dar sunt împreună acolo, sunt la un loc. Pavel vrea să învețe că Dumnezeu este singur. Deci nu vorbim de alți Dumnezei. Când spune Dumnezeu să nu ai Dumnezeu afară de mine în decalog, nu spune că mai sunt alții, dar eu prefer să fiu singur, adică să am exclusivitate. E o gelozie așa, ca în familie. Dom'le, sunt mai multe femei, mai mulți bărbați, dar vreau să fiu doar atât, vreau să fiu doar a mea. Nu, porunca înseamnă că nu există alți Dumnezei. Nu există, deci degeaba tu cauți, că poți să-ți asumi pe, eu știu, vreun înger rău, pe Lucifer sau alți oameni ca zei, este problema ta, sau să deifici principiile, eu știu, universului, cum ar fi gravitația sau, eu știu, alte legi, asta e problema ta, sau planeta sau soarele, dar nu există. Și Pavel aici vrea să-i ajute să înțeleagă că politeismul nu este o variantă plauzibilă pentru totuși, înțelepciunea lor era penibil politeismul. În acest context, Pavel face, apoi el când spune ca o dovadă că ei nu gândeau în termeni personali acest Dumnezeu, ceea ce voi respectați sau, eu știu, cinstiți fără să cunoașteți, nu spune pe cine, ceea ce, adică era, domnule, era o chestie nedefinită în mintea lor. Cred că acest discurs al lui Pavel ne ajută să înțelegem că acești oameni aveau nevoie de această iluminare. Acum, e adevărat că nu toți l-au ascultat pe Pavel și tocmai învierea a fost factorul care i-a determinat să-l întrerupă, practic, să nu continue cu acest discurs.
Și în același timp pune în antiteză politeismul acesta cu Dumnezeul cel adevărat, cu Dumnezeul cerului, cum îl numește el. Și când zice Dumnezeul cerului, se referă la un Dumnezeu transcendent, spre deosebire de zeilor care trăiau o transcendență foarte imanentă, pentru că stăteau în Olimp.
Da, dar...
Dar revenim despre, da. Să vorbim despre lucrul acesta, pentru că o să vă întreb ceva în legătură cu ceea ce afirmă Pavel și este foarte important, dar mai întâi să luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Este interesant subiectul acesta al prezentării pe care Pavel o face filozofilor din Areopag. Și vorbindu-le despre Dumnezeul cerurilor, le atrage atenția și citesc din Fapte 17 cu 24 că Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. În evrei spune mâini omenești. Faptul este atât de evident încât afirmarea lui devine aproape un truism. Adică dacă Dumnezeu a creat întregul univers, este măreț, este mare, evident că nici nu putem gândi că el ar putea să fie cuprins într-un spațiu limitat cât este un templu. Dar ei făcuseră atâtea temple pentru tot felul de Dumnezei. Și atunci, cum au primit ascultătorii lui această afirmație care trebuie să fi fost revoluționară pentru ei?
Da, este foarte, foarte interesant această problemă. Orice om înțelept, dacă ar fi gândit logic, măcar logic, și ar avea seama că o ființă care este zeu nu depinde de o clădire, adică trebuie să privim cu onestitate lucrurile. Și când vorbim de Dumnezeul nostru creator, El care a creat universul nu depinde de zei. În gândirea acestor oameni stoici, epicurieni, bine, repet, stoici erau panteiști, ei nu credeau în zei ca ființe, ca entități conștiente de ele însele, ci confundau universul cu Dumnezeu sau cu zei. Dar cel puțin pentru epicurieni, zei erau parte a universului material, erau dependenți, ei trăiau un imanent, cum se spune. Biblia ne spune că Dumnezeu este transcendent, El a creat materia, universul, nu pe extensia asta, universul nu e extensia lui Dumnezeu, nu cum susține curentul panenteist. L-a creat ex nihilo. Universul este detașat de Dumnezeu. Dumnezeu se află în afara universului, în afara creației sale. El poate intra în creație când vrea, cum vrea, cum a fost nașterea lui Hristos, a intrat în creație sau când se descoperea unui profet, dar poate fi total transcendent. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi descoperit prin acele ocazii de imanență, omenirea n-ar fi cunoscut absolut nimic despre El. Absolut nimic. De aceea orice demers de căutare a lui Dumnezeu pornind dinspre imanență, spre transcendent, este sortit eșecului. Panteismul, panenteismul, deismul sunt încercări raționaliste de a-L găsi pe Dumnezeu pornind dinspre imanent. Dar nu avem cum să facem acest lucru decât dacă Dumnezeu ne descoperă cu bună știință și noi practic procesăm și interpretăm ceea ce avem descoperit de la Dumnezeu. Este singura șansă. În acest context, chiar și Euripide, un poet atenian, spunea la un moment dat, întreba ce casă înălțată de meșter ar putea cuprinde ființa divină în cușca zidurilor ei. Adică nu orice om care gândea își dădea seama. Acum, întrebarea care se pune este în ce măsură templul din Ierusalim nu a picat în aceeași capcană ca aceste temple. Adică găsim Solomon la inaugurarea templului, afirmă că Dumnezeu nu poate fi cuprins într-o casă. Ștefan, în discursul său în capitolul 7, preia această temă și îi întreabă pe cei din sobor, păi ce casă spunea voi să construiți lui Dumnezeu ca să-L cuprindă? Nu are cum. Acum este o problemă diferită. Dacă vorbim despre templul din Ierusalim, este un lucru pe care Dumnezeu l-a poruncit. Și de ce l-a poruncit? Nu pentru că avea nevoie de o casă. Absolut deloc. Avem porunca lui Dumnezeu din Exod 25:8 să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Dar nu înseamnă că dacă nu fac ei, eu n-am unde locui. Adică Dumnezeu nu locuiește exclusiv acolo, ci mai degrabă erau toate cele elemente din sanctuar, erau simboluri care erau către ceva. Că dacă nu ar fi acest lucru, atunci avea nevoie de o simplă casă. O casă, patru ziduri, acoperi și gata. Dar nu, toate aveau un simbolism. Vorbim de chivot, vorbim de acel caporet sau hilasterion, capacul ispășirii, vorbim de șechina care se arăta, vorbim de altarul tămâierii, de altarul de jertfă. Toate elementele aveau o simbolistică religioasă, teologică și arătau spre viitor, adică spre Iisus Hristos. Și Iisus Hristos este adevăratul cort, dacă ne uităm în Ioan 1:14, El a locuit printre noi, prin de har și de adevăr. Acolo este verbul scheno, aș face cortul printre noi. Mai mult decât atât, vorbim despre un templu din ceruri. care a fost cumva originalul după care s-a făcut cel de pe pământ. În acest context Dumnezeu a poruncit acest templu și, atenție, vorbim doar despre Ierusalim. Dumnezeu nu a permis poporul Israel să aibă decât un templu. Că doar el trebuie să fie simbolul. Nu le-a permis să facă, deși vorbim de o țară întreagă, să facă un alt templu în nordul Israelului, să aibă și acces, să nu mai vină până la Ierusalim. Nu, pentru că ar fi fost riscul să se degeneze spre idolatrie. Ceea ce s-a și întâmplat atunci când în Ieroboam a poruncit să facă doi viței, la Dan unul și în altă parte, ca să nu mai meargă în Ierusalim. Au fost jocuri politice.
Și în același timp, sanctuarul lor a fost pe muntele Garizim.
Exact. Și dacă ne uităm mai târziu, samaritenii au păstrat acest lucru cu strâjnicie. Nu, Dumnezeu a spus doar la Ierusalim. Indiferent ce se întâmplă, nu aveți voie să aduceți jertfe decât la Ierusalim, acolo. Tocmai pentru a nu pica în capcana politeismului, din nefericire s-a întâmplat acest lucru. Și acum s-a desființat, de exemplu, templul. A fost dărâmat la început de babilonieni, apoi de romani, mai târziu. A rămas Dumnezeu fără locuință? Nu. Nu, mai degrabă acel templu, de aceea nu putem face, eu știu, o comparație sau crea o asemănare între templele făcute de popoarele idolatre și templul din Ierusalim. Din nefericire, poporul Israel a pus atât de mult accent pe templul, încât în timpul lui Iremia ei spuneau că templul este garanția că Dumnezeu nu va îngădui ca să fie cucerit de babilonieni. Și Iremia le spune, nu vă bazați, nu vă mângați, este templul Domnului, templul Domnului. Nu! Nu, acest lucru nu este atât de important. Astăzi întâlnim o concepție similară. Această gândire spațială, spațiul sacru, e foarte important în gândirea noastră în România și nu doar în România. De aceea sunt foarte multe biserici, spații sacre. Ori acolo e Dumnezeu prezent. E și acolo prezent. Dar Dumnezeu nu poate fi limitat la o biserică. Nici un om să nu creadă că Dumnezeu nu este că la biserică prezent. Dacă nu mergi la biserică, tu n-ai parte de peția Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este omniprezent. Faptul că trebuie să mergi la biserică, trebuie să mergi, pentru că asta e foarte important. Mă întâlnesc cu comunitatea, cu cei care au aceeași credință și Dumnezeu într-un mod special vrea să se întâlnească cu grupul și cu individul. Sunt două tipuri de închinare care sunt complementare, închinarea individuală și închinarea colectivă. Ele nu se suplinesc una pe cealaltă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este dependent de o biserică. Nu Dumnezeu este al bisericii, ci biserica a lui Dumnezeu. Iar clădirea în sine este utilă pentru ceea ce vrem noi să facem. Dar biserica este colectivul, sunt oamenii biserica. De aceea această chestiune este foarte importantă și trebuie să fie înțeleasă. Dumnezeu nu poate fi arestat într-o biserică. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci este o problemă. Și găsim aceste lucruri. În Psalm 50, de exemplu, spune Dumnezeu, nu voi lua taur din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele. Dacă mi-ar fi foame, nu ce-a spune eu ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. În cazul acesta, să nu ne amăgim sau să nu ne mângâiem cu ideea că dacă mergem la biserică acolo, nu, contează foarte mult să vin cu Dumnezeu de acasă. La biserică. Dacă vin fără el, nici acolo nu-l găsesc pe Dumnezeu.
Și o altă idee importantă este aceea a iertării. În lumea păgână, ofrandele, jertfele care aveau loc, erau așa ca un fel de mită pentru zei, ca să-i îmbuneze. Și e foarte interesant că o idee de felul acesta, o idee parazită, a intervenit și în mentalitatea lui Israel, care aveau impresia așa că îi plăteau lui Dumnezeu pentru iertarea lui și că jertfele puteau să-i cumpere binecuvântările. Iar lucrul acesta aduce un protest din partea lui Dumnezeu și psalmistul zice în Psalmul 50: nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este toată lumea și tot ce cuprinde ea. Ei, nu-l poți plăti pe Dumnezeu de niciun fel. Versiuni mai sofisticate ale acestei erori fundamentale au tulburat nu numai păgânismul, ci și iudaismul, după cum vedem, dar și creștinismul. Și astăzi sunt creștini care îl îmbunează pe Dumnezeu cu daruri, cu bani, cu fapte bune, ori nimic din toate acestea nu-l determină pe Dumnezeu să-și schimbe un anumit punct de vedere când e vorba de iertare. Și una dintre ideile care au bântuit creștinismul este aceea că dacă suntem buni, putem acumula merite. Pe asta se bazează panteonul sfinților din calendar. Meritele sfinților care sunt adunate în ceruri ca un fel de tezaur pot fi folosite de oameni prin intermediul preoților și să fie revărsate asupra celor morți sau asupra celor vii. Și că în felul acesta cei dragi pot fi izbăviți de suferințele pe care le trăiesc și pe asta se bazează chiar ideea indulgențelor în Evul Mediu.
Da, și acum există indulgențe.
Și da, acum. Și acum.
E o mare problemă. Acest păcat al compensației, din nefericire, a pătruns adânc și în creștinism. Și chiar dacă, de exemplu, găsim confesiuni care chiar au formulat teologic această concepție, dar sunt și creștini care sau confesiuni care n-au format teologic, dar mintea noastră e tentată spre această zonă a compensării.
Pentru că depinde și de mediu.
Și de mediu, exact, și de mediu. E o mare provocare, pentru că această, să spunem, gândire legalistă ține foarte mult despre concepția despre Dumnezeu sau de concepția despre Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este perceput ca fiind un Dumnezeu care trebuie să fie îmbunat, care poate fi cumpărat cu fapte bune sau cu jetfe, atunci vom acționa în consecință. Dar este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție în Vechiul Testament, jetfele care erau niște tipuri ale lui Hristos, care era jetfa supremă, în timp au fost privite, interpretate de cei din Israel ca fiind salvatoare prin ele însele. Adică jetfa în sine pe care o duceau era mântuitoare. Ea mă ierta. Nu. Mai degrabă era ierta prin credința în cel către care a jertfa aceasta. Și vă dați seama că acest lucru depindea foarte mult de instruirea pe care oamenii o aveau din partea preoților, din partea leviților, instruire care nu se întâmpla tot timpul și găsim perioada când preoții erau jalnici, când leviții nu-și făceau treaba, nici preoții, numai dacă luăm cartea lui Maleahi, acolo descoperim niște lucruri îngrozitoare din partea preoților, liderilor religioși, ca să nu se consideră că fac discriminare, toți liderii. Cred că dacă astăzi avem aceste probleme, este și pentru că liderii religioși și preoți, pastori, nu-și mai fac treaba în a instrui populația. Poate și populația crede că dacă are acces la informație pe internet, nu mai are nevoie de instrucție în biserică. E o problemă serioasă. Dumnezeu nu este negustor, clar, adică nu face schimb. Îmi dai jertfă, îți dau iertare. Aici vine târg. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care face troc cu noi. Pentru că întrebarea Scripturii, chiar David, dacă mă înșel, ce îți putem aduce noi ție? Tot ce îți aduce de la tine primim. Adică până la urmă, și dacă aș aduce o jertfă, dacă i-aș aduce lui Dumnezeu ce i-aș aduce, nu tot de la le primesc? Atunci cu ce vreau să-L cumpăr pe Dumnezeu? Dacă cineva consideră că îl poate cumpăra pe Dumnezeu cu bani?
Un Dumnezeu care poate fi mituit.
Exact, adică da, de acord, Scriptura ne spune să dăm zecimea lui Dumnezeu, a Lui, e partea Lui. Dar asta nu înseamnă că îl cumpăr pe Dumnezeu, sau să aducem, să facem colecte, investim timp, materiale, ajutăm pe oameni. Sunt lucruri bune, dar ele să fie faptele credinței, nu să fie fapte care să-L cumpere pe Dumnezeu. Este o jignire la adresa lui Dumnezeu.
Și zecimea are scopul, da, ei, nu are scopul, este lui. Pentru Dumnezeu, e tot pentru om în realitate.
Și oricum Dumnezeu spune că este a Lui, nu e a noastră, nu o dăm noi Lui, ci i-o înapoiem. E ca și un împrumut pe care noi l-avem din partea lui Dumnezeu. Dacă cineva mi-a împrumută de o sumă de bani și apoi dau împrumutul înapoi, pentru că e normal, mă pot lăuda înaintea lui, uite, îți dau împrumutul, vezi ce bun sunt? Nu, frate, ești obligat să faci treaba aceasta, adică nu ești meritoriu. În acest context, cred că e o mare provocare. Contextul postmodern a proiectat asupra lui Dumnezeu o imagine destul de alterată. Dumnezeu fie este prea rău, fie prea bun. Acum există două extreme care putem merge. Fie prea rău și trebuie să-l îmbunăm, fie prea bun și nu mai are nevoie. Chiar în cele mai rafinate cercuri teologice, teologia influenței morale sau teoria influenței morale, e o gândire alterată despre ce înseamnă ispășire. Adică Dumnezeu l-a dat pe Hristos pentru noi, nu doar să fie exemplu. Dar nici putem spune că avem nevoie de meritele sfinților. Păi, dacă mergem pe această idee, Hristos n-are merite suficiente pentru toți oamenii? Are nevoie și de sfinți, de meritele sfinților? Și apoi, dacă ar fi fost așa, spune Dumnezeu foarte clar, dacă ar fi în mijlocul vostru Daniel și Moise, Iov, sunt oameni care au avut rezonanță și autoritate și au fost foarte apropiați de Dumnezeu, totuși doar ei își vă mântuiți sufletul, nu pe al vostru. Adică să nu credem că Biblia ne cumva ne ofere vreo legitimare în a gândi că avem merite, un cufăr cu merite și acolo ne servim fiecare după cum vrem. Această teologie sau teorie încurajează la o viață păcătoasă. Dacă sunt merite la sfinți, adică de 2000 de ani de când, sau dacă vorbim doar de apostoli, dacă vorbim și de sfinții mai vechi, mai de mult, dar nu se mai sfârșește toată cufărul ăla. Cât au trăit? Adică au trăit câteva zeci de ani oamenii aia, sau câteva sute, dacă vorbim de cei înainte, dar noi trăim mii de ani, tot luăm de acel cufăr, tot luăm, adică cât să luăm? Iar Hristos a murit degeaba, practic.
Bun, da. Iisus este cel care zice și trebuie să înțelegem bine lucrul acesta. Adunați-vă comori în cer, nu aici pe pământ unde le rod moliile, le fură hoții, le mănâncă rugina și așa mai departe. Dar este un lucru important, de fapt Iisus ce spune? Se referă la meritele celorlalți?
Nu.
E vorba de meritele tale căpătate prin credință.
Exact.
Și prin credința
Hristos. Când spune cartea Apocalipsa că fiecare va fi judecat după faptele lui, nu după faptele altuia. După faptele lui. Cel mult pot să mă abandonez în mâna lui Dumnezeu și să cer ca Hristos să fie neprihănirea mea. Haina de nuntă ți-o dă Dumnezeu, nu ți-o dă un sfânt sau un alt om. Nu, Dumnezeu o dă. Și Hristos este suficient ca jertfă de ispășire pentru absolut toți oamenii, începând cu Adam, primul om, până la ultimul om care va trăi pe pământ, este suficient. Nu avem nevoie nici de îngeri, nici de oameni. Da, ei pot fi exemple. Aici da, avem în Scriptură multe exemple pe care le putem urma sau pe care le putem evita dacă sunt exemple rele. Dar când vorbim despre mântuire, în nimeni altul nu este mântuire, spune Scriptura, decât în Hristos. Este singurul nume dat oamenilor prin care să fim mântuiți. Niciun alt nume, niciun alt sfânt, cât de bun ar fi. Din nefericire, acei sfinți, dacă ar învia, ar fi foarte nemulțumiți că au fost folosiți ca monedă pentru acest lucru. Și de ce? Pentru că mai erau și niște bani la mijloc. Asta e partea tristă, dacă totuși ai merite pe care le poți da, oferă-le gratis, nu pe bani.
Ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor. Vă așteptăm și data viitoare să vedem ce s-a întâmplat mai departe.
Sigur.
Pentru că discursul lui Pavel are o urmare și să vedem unde a plecat el mai departe după ce și-a ținut discursul acesta în Areopagul din
Sigur.
Atena. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!